Tänään käydään siis lävitse. On 17. päivä tammikuuta 24, niin ensi pyhälle annetut Raamatun kohdat, joita on 4. Ja se ensimmäinen pätkä on psalmista 102. No nyt kun eläkeikä lähestyy, niin näin ihan julkisestikin uskaltaa Raamatun kohdista tehdä sen tulkinnan, minkä niistä Herran edessä ymmärtää. Ja niin teen tänäänkin. Tämän psalmin 102 kohdalle olen kirjoittanut viimeisen sukupolven virsi. Se, mitä tässä psalmissa kuvataan, etenkin siinä kohdassa, mikä on ensi pyhän meidän luterilaisen kirkon psalmiteksti, se tulee tapahtumaan sen sukupolven aikana, jota hebrealainen teksti suoraan käännettynä suomen kielen nimittää viimeiseksi sukupolveksi. Tätä tuskin käsikirjakomitea on miettinyt valitessaan tämän psalmitekstin ensi pyhälle. Mutta tällä on toki linkki ensi pyhän kirkollisen aiheeseen, joka on Jeesus herättää uskon. Eli mihin uskomme perustuu? Meidän kristillinen uskommehan perustuu siihen, mitä Jumala on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän lupaa tehdä. Mitä Jeesus Kristus, Jumalan poika, on, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme ja mitä hän lupaa tehdä meille. Ja kun puhutaan lopun ajoista, siis ajoista, jossa pimeys peittää kansan, niin eikö samalla tavalla kuin meidän kristillisessä uskossa, niin meidän toivomme perustus on siinä, mitä Jumala tulee tekemään. Mitä Jumala on ilmoittanut ja luvannut, että tulee tapahtumaan. Siinä on se valo, mutta sen rinnalla on myös Jumalan lupaus hänen läsnäolostaan ja hoidostaan sen pimeyden keskellä. Siis tavallaan sama, jos puhutaan koko maailman tapahtumista. Tai kun verrataan yhden kristityn elämään, vaikka kohtaa, jossa elämä alkaa päättyä ja lähestytään kuolemaan, niin eikö niin? Toivohan on siinä, mitä Jumala tulee tekemään. Ja näin voidaan ajatella myös sitten sen sukupolven kohdalla, josta Jeesus itse sanoo, kun ihmiset menehtyvät pelätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Nostakaa te päänne. Eli Jumalan lapset kulkevat kohti täyttymystä siinäkin ajassa. Mutta nyt katsotaan sitä psalmia 102. Ja kun katsotaan sen alusta, ei mennä vielä siihen ensi pyhän kohtaan. Täältä se löytyy. Niin psalmihan alkaa sanoen, kurjan rukous, kun hän on näännyksissä ja vuodattaa valituksensa Herran eteen. Siis kun ollaan näännyksissä mistä tahansa syystä elämässä, silloin saamme vuodattaa kurjina sydämemme tai valituksemme Herran eteen. Edelleen, Herra, kuule minun rukoukseni ja minun huutoni tulkoon sinun eteesi. Tässä ihminen asettuu Jumalan eteen ja rukoilee vedoten Jumalan lupauksia isän sydämeen. Kun psalmi jatkuu, älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus. Kallista korvasi minun puoleeni. No millaisesta ahdistuksesta on tässä psalmissa kysymys? Kuulkaamme edelleen jakesta 4. Ja 3 päättyy, kun minä huudan, riennä ja vastaa minulle. Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu, ja minun luitani polttaa niin kuin ahjus. Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho, sillä minä unhotan syödä leipääni. Äänekkäästä vaikerruksestani minun luuni tarttuvat minun nahkaani. Minä olen kuin pelikaani erämaassa, olen kuin huuhka ja raunioissa. Minä olen uneton, olen kuin yksinäinen lintu katolla. Kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät. Ne, jotka riehuvat minua vastaan, kiroavat minun nimeni kautta. kiroavat minun nimeni kautta. Ymmärrän hyvin, että tästä kohdasta on tehty myös tulkinta, että tätä ja vielä pahempaa saa juutalainen kansa kokea holokaustin aikana. Mutta kun luetaan tätä psalmia eteenpäin, niin nähdään, että tässä on kysymys muustakin, kenties myös siitä. Tilanteesta, jossa maailmassa vallitsee jotakin, joka hyökkää ja rajulla tavalla Jumalan kansaa vastaan. Ja tarkemminhan näistä ajoista puhutaan Raamatussa, evankeliumeissa, apostolien kirjeissä, ilmestyskirjassa, Vanhan testamentin profetioissa ja oikeastaan koko Raamatussa. Mutta me katsomme nyt psalmia 102. Se jakeessa 9 sanottiin, kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät, ne jotka riehuvat minua vastaan, kiroavat minun nimeni kautta. Tässä psalmissa, kun sitä luetaan sitten eteenpäin, näkyy myös Jumalan tuomion todellisuus. Tavallaan myös hänen kansalleen, näin voidaan ajatella. Sillä minä syön tuhkaa kuin leipää ja sekoitan juomani kyyneleillä. Sinun vihasi ja kiivastuksesi tähden, sillä sinä olet nostanut minut ylös ja viskanut pois. Ja minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo ja minä kuivun kuin ruoho. Mutta, sitten psalmissa sanotaan, mutta sinä Herra hallitset iankaikkisesti. Sinun muistosi pysyy polvesta polveen. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat ja sen soraläjiä heidän on sääli. Siis on aika, on tullut aika tehdä Sionille Jumalan kansalle laupeus. Ja 14. Bibliasta kuuluu, nouse siis ja armahda Zionia, sillä aika on häntä armahtaa. Ja aika on tullut. Sanon, että tämä viimeisen sukupolven virsi, mihin tämä perustuu. Ja nyt kerrotaan siitä, mitä silloin sille sukupolvelle ja sen sukupolven elämän aikana tapahtui. Kuulkaamme, ja nyt ollaan ensi sunnuntain psalmitekstissä, jakeessa 16, jakeeseen 23. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä, ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi. Kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa. Että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että Herra katsoi taivasta maahan, kuullaksensa vankien huokaukset, vapauttaaksensa kuoleman lapset. Jotta Sionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa. Kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen, ja valtakunnat palvelemaan Herraa. Kun otteita Biblian käännöksestä samasta kohdasta. Kuin Herra rakentaa Zionin, niin hän nähdään kunniassansa. Ja 17. Ja jakeesta 19. Se kansa, joka luodaan, pitää kiittämän Herraa. Ja jakeesta 23. Koska kansat ynnä kokoontuvat ja valtakunnat Herraa palvelemaan. Olen tehnyt tämän psalmin kohdalla joskus Raamattuuni reunamerkintöjä. Jakeen 17 olen kirjoittanut, kun minulle on kerrottu, miten se käännetään suoraan hebreasta. Kun Herra rakentaa Sionin, hän ilmestyy pian kirkkaudessa. Eli katse tulevaisuuteen. Kun Herra rakentaa Sionin, pian Sionin, hän ilmestyy kirkkaudessa. Ja sitten jae 19, josta me luimme tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle. Siinä on hebrean sana Dor Aharon, joka sana tarkasti on viimeinen sukupolvi. Siis tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle. Siksi Raamatussani lukee tämän psalmin yllä viimeisen sukupolven virsi. Ja jakeen 22 kohdalle, joka kuuluu, jotta Sionissa julistettäisi Herran nimeä ja hänen ylistystänsä Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja valtakunnat palvelemaan Herraa. Olen kirjoittanut reunalle näiden jakeiden kohdalle 1000 vuotta. Yksinkertaisesti siitä syystä, että tässä annetaan sama näky maanpäällisestä rauhan valtakunnasta, jonka keskuspaikka on Jerusalem, josta puhuvat Vanhan testamentin profeetiat, muun muassa Miika, Jesaja ja Jeremia, siis rauhan valtakunnasta. Vanhan Biblian mukaan tämän psalmin otsikoinnissa kerrotaan, että siinä puhutaan Messiaan tulemisesta. Siis tämä 1700-luvun käännös. No kun me luemme tällaista profeetallista tekstiä, niin nehän ovat Raamatussa hyvin kerroksellisia. On tavallaan historian monessa vaiheessa nämä profeetalliset sanomat toteutuvat osittain ja vielä odottavat niin kuin sitä täydellistä toteutumista. Näin myös tässä kohdassa. Osa on toteutunut ja osa on toteutumassa. Siis kirkossa ja Jumalan kansan keskellä on toki, me olemme eläneet ja elämme sitä, että Herra tekee laupeuden Sionilleen Jumalan perheelle maailmassa. Mutta nämä lupaukset on kirjoitettu sille viimeiselle sukupolville. Eli Messias on tullut, me elämme sitä todellisuutta. Mutta varsinaisesti tässä puhutaan Messiaan toisesta tulemisesta ja siitä, mitä siinä ja sen jälkeen tapahtuu. Aivan sama Israelin kohdalla. Satoja vuosia kestäneiden vainojen ja ahdinkojen ja holokaustin jälkeen. Onhan se ollut jo uudelleen syntymässä, Israelin valtion perustaminen ja ensimmäinen alia sinne Juudan kansasta. Mutta ei Herran kirkkaus ole tullut vielä sinne, eivätkä tämän psalmin sanat hengellisessä mielessä ole vielä toteutuneet. Ne siis ovat vasta toteutumassa. Nyt jätetään psalmi 102 ja mennään ensi pyhän epistolatekstiin. Ja se on toisen korinttilaiskirjan ensimmäisestä luvusta jakeet 3-7. Ja minäpä luen nyt tämän kohdan. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kestämme ja toivomme teistä on vahva. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Paavali kirjoittaa korinttilaisille toisen kirjansa alussa tämän. Näissä jakeissa on 10 kertaa sana lohdutus. Ja on kysymys nimenomaan lohdutuksesta ahdistuksessa tai kärsimyksessä. Siis lohdutus ihmisen ahdistuksessa tai kärsimyksessä. Ja mikä olikaan Jeesuksen sana sille viimeiselle sukupolvelle? Luemme sen Matteuksen evankeliumin kohdasta 24 lukuja kestä 21-22. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Siis tulee aika, niin kuin Jeesus aiemmin tässä luvussa sanoo, jolloin laittomuus pääsee valtaan, siis valtaan. Ja edelleen monien rakkaus kylmenee. Siinä ajassa ja silloin on tärkeää, että me ymmärrämme, että kaikki on Jumalan hallussa. Pelastuksen päivä lähenee ja Jumalan lupaukset täyttyvät. Ja niidenkin päivien on tultava. Aivan niin kuin Paavali toisessa tessalonikkalaiskirjassaan puhuu siitä ihanasta päivästä, jolloin Kristus tulee noutamaan omia. Sitten hän sanoo sanaa tarkasti. Se päivä ei tule ennen kuin. Ja sitten hän alkaa puhua antikristuksen ajasta. Siitä kadotuksen pojasta. Se päivä ei tule ennen kuin tämä tapahtuu. Kun väki kokoontuu kirkkoihin tässä meidän Sionissa ensi pyhänä, niin saarnataan evankeliumista, mikä luetaan Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta ja kestä 29-39. Luemme sen nyt. Ja tultuaan ulos synagogasta, he menivät kohta Simonin ja Andrean taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. Ja hän meni hänen luokseensa ja nosti hänet ylös, tarttui hänen käteensä, ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut. Ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja. Ja paljon riivaajia hän ajoi ulos, eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni aution paikkaan, ja siellä hän rukoili. Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä. Ja löydettyään hänet, he sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Ja hän sanoi heille, menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut. Ja hän meni ja saarnasi heidän synagogissaan ja koko Galileassa ja ajoi ulos riivaen. Tästä evankeliumista nousee esille paljonkin asioita, mutta nostan nyt kaksi seikkaa. Yksi. Jeesuksella on valta yli sairauksien ja kaiken pahan. Ja kaksi. Kun hän sanoo, menkäämme muualle läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut. No helluntaina ja sen jälkeen sanomaa ristiinnaulitusta ja ylösnoussesta, synnit sovittaneista ja kuolema voittaneista Messiasta lähdettiin viemään kansakunnille. Jeesus sanoo tässä, sillä sitä varten minä olen tullut. Siis sitä varten, että hän tuli maailman vapahtajaksi. Tätä varten minä olen tullut. Olen joskus sanonut täällä Vuokatin rannassakin, että Jeesuksen virka on olla vapahtaja. Tätä varten hän on tullut. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Jumala rakasti maailmaa antamalla Jeesuksen. Jumala rakastaa nyt maailmaa antamalla meille Jeesuksen. Joka tahtoo olla sinun vapahtajasi ja minun vapahtajani, eli pelastajamme. Tästähän sanotaan Raamatus, sillä muuta perustusta ei voida panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja joka tälle perustalle rakentaa, siis rakentaa elämänsä, tulee kyllä kerran uskovien tuomio, se tuli, joka koettelee kunkin rakennuksen. Mutta vaikka se rakennus, elämän rakennus ei Jumalan koettelua kestäisi, ihminen itse pelastuu, kuin tulee läpi, Paavali kirjoittaa korintolaiskirjassa. Koska hän on pelastuksen perustalla. Ja kun sinä olet tällä kalliolla, ja kun Jumala sinut armossaan siihen juurruttaa, niin silloin olet sellaisella pohjalla, joka kerta kaikkiaan kestää. Jumala rakastaa maailmaa myös antamalla itsensä meille, elämän hänessä. Ei ole kysymys vain lapsen perintöosasta kerran taivassa, vaan elämästä Jumalassa ja Jumalan yhteydessä tässä ja nyt. Niin kuin Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Se on uskossa ja uskon elämässä jo nyt läsnä olevaa todellisuutta. Elämä Jumalassa. Syökäämme tätä elämän leipää, häntä, joka itse on tämä elämä, että vahvistuisimme hänessä. Ja sitten menemme pyhän vanhan testamentin tekstiin. Se on osa Mooseksen virrestä. Ja se on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjan 32. lukuun. Tässä vaiheessa ajattelin, että voiko tämä olla sattumaa vai onko käsikirjakomitea todella ajatellut, että nyt on kysymys lopun ajan tapahtumista. Vanhassa testamentissa Mooses lausui virren. Siis ei laulanut, vaan lausui. Mutta ilmestyskirjan 15. luvussa kerrotaan pelastetuista, että he veisaavat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä. Siis siellä löytyy täyttymyksessä sävel ja karitsan virttä. Missä? Jumalan todellisuudessa lasisella, läpikuultavalla merellä. Ja se on voiton virsi. Ja luemmekin ensin Raamatun ilmestyskirjasta, se 15. luvusta, alusta lukien. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, niissä Jumalan viha täyttyy. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta, ja sen kuvasta, ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä, sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra, Jumala, kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Ja nyt kuule, kuka ei pelkäisi Herraa ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua. Koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet. Siis kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua. Muistathan, mitä psalmissa sanottiin, mitä luimme. Luin sen nyt Bibliasta. Koska kansat ynnä kokoontuvat ja valtakunnat Herraa palvelemaan. Viitataanko tähän tapahtumaan? kun Herra rakentaa Zionin ja Herran nimeä saarnataan Zionissa ja hänen kiitostansa. Missä? Jerusalemissa. Katsotaan nyt tämän ilmestyskirjan kohdan konteksti eli yhteyttä. Ja nyt ollaan sellaisten asioiden äärellä, jossa meille annettu Raamatun valo on sellainen, että joudumme tavallaan aika pienillä kirjaimilla puhumaan. Luku 13 ilmestyskirjassa. Siellä esitellään kaksi petoa. Aramean kielestä olento. Ensimmäinen nousee merestä, eli kansojen merestä, ja se kuvaa käsittääkseni globaalia maailman hallitusta ja valtaa, jolle siis lohikäärme, saatana antaa voimansa, väkevyytensä, valtakuntansa. Ja sitten kerrotaan, kuinka sen valtaan annettiin, siis Jumalahan on se, joka antaa tietyksi ajaksi, kansakunnat, kielet, hei, suku. Kyse on maailman laajuisesta globaalista vallasta. Ja sitten esitellään toinen peto, se karitsan kaltainen, se väärä messias tai antikristus. Ja nämä kaksi petoa toimivat yhdessä. Siellä on pedon merkki, meille tuttu. Ilman sitä ei voi ostaa, tai pyritään siihen, että ei voi ostaa, ei myydä. Siellä on sota, näiden valtojen sota pyhiä, eli Jumalan lapsia vastaan. Ja pedon annetaan voittaa heidän. Silloin on oleva sen ahdistuksen aika. Sitten tullaan lukuun 14. Ja nyt tämä on nyt minun tulkintaani, miten Raamattuni äärellä olen tähän päätynyt. Siellä käsittääkseni kuvataan ensin ylösnousemuksen ensi hedelmä. Kun kreikasta käännettyjen tekstien mukaan 144 000 sinetillä merkittyä 12 Israelin sukukunnasta on nostettu Jeesuksen kanssa taivaan todellisuuteen veisaamaan uutta virtaa, että ei maan päällä voida edes oppia. Aramean teksteistä käännettynä heitä onkin 144, eli 12 ruhtinasta kustakin Israelin sukukunnasta. 144 000 tai 144, joka tapauksessa. Ylösnousemuksen ensi hedelmä, näin ymmärrän. Uutta virta Jeesuksen kanssa. Sitten olemme luvussa 14. Kerrotaan kahdesta sadon korjuusta. Ja ensimmäisen suorittaa ihmisen pojan kaltainen. Hän lähettää sirppinsä maan päälle ja sato tulee korjata. Ja ymmärrän, että se on se ensimmäinen ylösnousemus, josta Raamatussa sanotaan autuas, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Sitten kerrotaan, voitte lukea kotona näistä rauhassa, toisesta sadonkorjuusta, jossa maan tertut viinirypäleet kuvan, jotka aramean tekstin mukaan ovat paisuneet suuriksi, kootaan yhteen. Jumalan vihan viinikuurna. Ja sitten on se erikoinen kohta, missä kun kuurnassa näitä poljetaan, niin miten veri kohoaa hevosten kuolaimista. Vaikea kohta Raamatussa. Ja tämä toinen sadonkorjuu on käsittääkseni, se tapahtuu täällä maan päällä. Kaksi sadonkorjuuta kuvataan. Sitten tullaan lukuun 14. Josta luimmekin. Johannekselle näytetään näky lasi merelle. Ja ajattelen näin, että se on ensimmäisen sadonkorjuun ihmisen pojan suorittaman sadonkorjuun hedelmä, joka Johannekselle näytetään. Ja he veisaavat Mooseksen virta ja karitsan virta. Ja se on voiton virsi. Se on Jumalan pelastustekojen ylistysvirsi. Mutta aivan samalla tavoin kuin sitä veisaaman on päädytty ahdistusten kautta, mitä on kuvattu ilmestyskirjan 13. luvussa, niin sitä ahdistusta kuvataan myös siellä viidennessä Mooseksen kirjassa, siinä Mooseksen virressä. Virressä kerrotaan ensin Jumalan teoista kansan keskuudessa. Siitä, kuinka Jumala johdatti kansansa pois ihmeiden kautta Egyptistä, orjuudesta. Ja sitten myös profeetallisesti, kuinka kansa hylkää tai hylkäsi kallionsa, turvautuen epäjumaliin. Ja joutui kauhealle rangaistustielle. Ja tämä pitkä jakso, viidennen Mooseksen kirjan luku 32, päättyy jakeisiin 34 ja 35, jotka kuuluvat: minun on kosto ja rankaiseminen säästetty siksi ajaksi, jolloin heidän jalkansa horjuu. Sillä heidän onnettomuutensa päivä on lähellä, ja mikä heitä odottaa, se tulee rientään. Silloin Herra eikö sitä ole talletettuna minun takanani, sinetillä lukittuna minun aitoissani. Ja sitten, minun on kosto ja rankaiseminen säästetty siksi ajaksi, jolloin heidän jalkansa horjuu. Sillä heidän onnettomuutensa päivä on lähellä, ja mikä heitä odottaa, se tulee rientäen. Entä sitten? Siis tässä on todella sana kosto. Mutta sitten alkaa se pyhäpäivän teksti. Lue jakeesta 36. Sillä Herra hankkii oikeuden kansallensa ja armahtaa palvelijoitansa. Koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki tyyni on lopussa. Silloin hän kysyy, missä ovat nyt niiden jumalat, missä kallio, johon he turvasivat? Missä ne, jotka söivät heidän teurasuhriensa rasvan ja joivat heidän juomauhriensa viinin? Nouskoot ne auttamaan teitä, olkoot ne teidän suojananne. Katsokaa nyt, että minä olen. Eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi. Minä lyön ja minä parannan. Eikä ole sitä, joka pelastaisi minun kädestäni. Tämä on pelastuksen lupaus ja sana Jumalan kanssa, joka epäuskoisenakin pitkän epäuskoisen tien jälkeen on tämä kansa. Ja sitten virren lopussa tämän jälkeen tulee myös tuomion sana tämän kansan vihollisille. Ja luen vielä Mooseksen virren päätösjakeen, se on 43. Riemuiten ylistäkää te pakanakansat, hänen kansansa. Sillä hän kostaa palvelijoittensa veren. Hän antaa koston kohdata vastustajiansa ja toimittaa sovituksen maallensa, kansallensa. Ja tähän päättyy Mooseksen virsi vanhassa testamentissa. Virsi, jonka Mooses lausui. Ja lasin merellä on ylistyksen aiheena Jumalan teot, joiden varassa on perille päästy, ja Jumalan tuomiot. Viitataan myös tähän virren loppuun, jossa Jumala tuomio kohtaa hänen kansansa vihollisia, jotka sitä ovat ahdistaneet. Nämä ovat ylistyksen aihe. Sinun vanhurskaat tuomiosi ovat tulleet julki, sanotaan siellä ilmestyskirjassa. No nyt, Jeesus herättää uskon, pyhän aihe. Usko on suhde Jumalaan, me tiedämme sen. Ja ilmestyskirjassa me näemme uskon suhteen täyttymyksen, pelastetut lasimerellä. Nyt emme vaella vielä näkemisessä, mutta meillä on ainutlaatuisen tärkeää nähdä päämäärä. Ja erityisen tärkeää se on silloin, kun pimeys laskeutuu maailman tai sitten ihmisen elämän yllä. Tai kun se laskeutuu maailman ylle, niin kyllä se laskeutuu myös ihmisten elämän ylle. Ja päämäärä on valo, Jumalan valo. Nyt kuulkaamme vielä, miten Jesajan kirjassa kuvataan tämän pelastuksen ajan tuloa. Jesajan loppuluvut puhuvat näistä Jumalan teosta. Luku 60 on otsikoitu vanhassa kirkkoraamatussa Sionin ihanuus. Ja se alkaa sanoa, nouse ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Siis tämä on yhtä aikaa. Pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. On aivan sama kuin aiemmin Jesajan kirjassa on sanottu, vartija katsoo ja sanoo, katso on yö ja on tullut aamu. Yössä on tullut aamu, se särästää jo. Tässä ajassa, mikä profeetta Jesajalle avataan, on oleva myös suuri paluu Israeliin. Siitä tässä kerrotaan. Luen jakeesta 8 ja 9. Keitä ovat nuo, jotka lentävät niin kuin pilvet ja niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa? Meren saaret odottavat minua ja etumaisena tulevat Tarsiin laivat tuodaksensa sinun lapsesi kaukaa. Hopeansa ja kultansa heillä on mukanansa. Herran sinun Jumalasi nimelle Israelin pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut. Tuo maa saa kohdata kerran kunnian. Jakessa 15. Sen sijaan, että sinä olet ollut hyljätty ja vihattu, niin ettei ollut kauttasi kulkijaa, teen minä sinut korkeaksi iankaikkisesti iloksi polvesta polveen. Ja edelleen jakesta 16. Ja sinä saat imeä kansojen maidon, imeä kuningasten rintoja, saat tuntea, että minä Herra olen sinun auttajasi, että Jaakobin väkevä on sinun lunastajasi. Minä tuon vasken sijaan kultaa ja raudan sijaan minä tuon hopeata, puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa. Ja minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden. Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä. Ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi. Olen tähän jälkeen, tai varmaan syvännöltä, niin minkä viimeksi luin, niin kirjoittanut näin hänen käännöksensä hebreasta. Hebrean kieltä taitavana. Ei siis ole, ei kuulu enää mellakoita, kiihtymystä, ryöstöjä ja hyökkäyksiä rajoillasi. Kutsun pelastajan Jesuan muuriksesi. Ajattelen näin, että kun tulee aika, jolloin pimeys peittää kansa. Kun me ihmettelemme sitä, että siis meidän johtajamme hulluksiko ovat tulleet. Emmekä ymmärrä, mitä tapahtuu. Niin nämä asiat ovat aivan lähellä. Jeesus herättää uskon. Me ymmärrämme ja käsitämme. Lopulta uskommekin vähän. Mutta meistä ymmärtämättömistä Jumala tahtoo koota itselleen kansan taivaaseen. Kun jossain vaiheessa rupesin katselemaan niitä käännöksiä, mitä Tuomas Israel Levänen on tehnyt Uuden testamentin teksteistä arameasta kääntäen suomen kieleen. Siellä yksi kohta ravitsee aivan erityisesti Efesolaiskirjeestä, jossa suoraan sanotaan, että Jumala kokoaa nyt kansansa kirkkautta varten. Se on se Jumalan päämäärä, koota kansa itselleen kansa, Jumalan kansa, kirkkautta varten. Se on Jumalan tahto, ikuisesti kirkkautta varten. No, voimme vaan sanoa, että ethän jää pois tästä joukosta. Siis tavallaan riittää, kun sanomme vanhan ruuskan gospel-laulun sanoin Jeesukselle, kuljeta ja johda. Ja anna anteeksi. Tässä olen. Minä uskon. Ja siksi minä puhun sinulle. Tämän luennon, mikä oli ehkä pakostakin hajanainen sen takia, että tässä hypittiin 4 eri raamatun kohdassa ja parissa muussakin, niin kuin se suuri juoni, jonka minä itse löysin näistä 4 kohdasta, jotka meidän kirkkokäsikirjasta on luettavissa, niin on se, että se voi sanoa 3 sanalla. Kaikki on, 4 sanalla. Kaikki on Jumalan hallussa. Siis aivan kaikki. Ja niidenkin aikojen, jotka ovat vaikeita aikoja, niistä on meille puhuttu etukäteen, siis niiden on tultava. Nyt en mä käy siihen, miksi niiden on tultava. Mutta niiden on tultava, niin älkäämme hätään tykö, jos joudumme niin kuin aikaan. Että esimerkiksi nämä kohdat, mistä näistä kohdissa Raamatussa puhutaan. Vaan muistakaamme se, että ne ovat niitä aikoja, joiden läpi Jumala kuljettaa, varmasti kuljettaa omansa, kohti hänen suurta päämääränsä. Eli turvallisesti kohti sitä taivaankotia. Sanon tähän ihan loppuun. Silloin kun aloimme luennoida sinne internetin ihmemaailmaan Johanneksen ilmestyskirjaa. Ja sinä meni tasan 2 vuotta, vaikka kerran viikossa pois lukien kesällä. Niin luennoitiin, että ei monta jaetta aina kerrallaan. Menty eteenpäin ja puhutaan aika vaikeista asioista. Itselleni kävi niin tämän pyhän raamatun äärellä, että se rauha kasvaa koko ajan. Sitä ei voi inhimillisesti selittää. Jeesus itse sanoi, että minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen eikä levota. Jumalan sanan äärellä ja kun Jumala saa sanallaan niin kasvattaa meistä luottamusta häneen ja hänen kaikki valtaansa, niin hän sen myötä antaa meille myös rauhansa ja turvansa. Myös niinä aikoina, kun sanotaan vaikka niin kuin Saarnaajan kirjan, tämä runollinen kuvaus korkeasta vanhuudesta. Kun tulevat päivät, josta olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Voimme maailmassakin kohdata sellaisia päiviä. Mutta kiitos Herra, että saamme olla silloin ja nyt sinun kädessäsi, Herra kädelläsi, asuamme saan. Ja rukoilemme myös varjelevaa kättäsi Suomen yltä. Että niistä myllerryksistä, mitä on ehkä tulossa, niin tämä kansa saisi säästyä. Emme voi ansaita mitään sinun armoasi, emmekä huolenpitoasi. Eteemme omat syntimme ja kansakunnan synnit ja pyydämme yksinkertaisesti armoa meidän yllä. Perheittemme, perhekuntiemme ja sukulaistemme yllä. Meidän seurakuntiemme yllä ja niiden kaikkien elämään. Myös kansasi Israelin yllä. rukoilemme suojaa ja turvaa ja ennen kaikkea evankeliumin sanoman aukeamista heidän sydämelle. Amen.